Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesignoroi, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
La 7 de augusto 2025 estas la 229 tago de la jaro. Ĝis la jarfino restas 146 tagoj. En 1743 en Obo, la hodiaŭa Turku, la 7 de augusto estis subscribita la Rusa Sveda Pac Traktato. Rusio akaparis la sudan parton de Finnlando kaj firmigis siajn influojn en Svedio. En 1908, la 7 de augusto, en la aŭstria urbo Willendorf, estis malkovrita la 110-centimetra virina figuro el paleolito de antaŭ 12,4 miliaroj. Ĝi ricevis la nomon Venuso el Willendorf. En 1944, antaŭ 81 jaroj, en la 7 tago de la Varsovia insurekcio, finiĝis la hekatombo de Vola kvartalo, komenciĝinta la 4 de aŭgusto. Iuj fontoj informas pri 100,000 civilaj viktimoj. Nun pro neeblo precize difini la nombron de la murditoj, oni parolas pri ĝis 65,000 pereintoj, kiuj perdis la vivon dum 3 tagoj ekde la 4 de aŭgusto. La ekstermado estas taksata kiel la plej granda masakro de la civila loĝantaro en Eŭropo dum la Dua Mondmilito. Ĝi sekvis el la ordonoj de Hitler kaj Himmler, kies celo estis tutece ruinigi Varsovion kaj elmordi ĝiajn loĝantojn.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj.
En nia 1417 elsendo Esperanto elsendo el Varsovio, en kiu salutas vin nia tuta redakcia skipo kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot. Per emocie adiaŭoj finiĝis la 110 uko en Brno post la sabata solena fermo, sed la postkongresa vivo longa ankoraŭ viglis kaj ekis en Brno mem dum la postkongresa ekskurso al Aŭstrio. Ne sole organizite multaj ekskursis al la venontjara kongreslando Aŭstrio, kaj en telegramo jam ekde hieraŭ funkcias grupo UKO 2026. Iuj jam hejme revenis, aliaj hejman revenon celas. La informoj kaj materialoj pri la nunjara Universala Kongreso daŭre echos en niaj elsendoj. Ni tamen revenas al la tradicia programskemo, proponante komence kulturkronikajn informojn. La unua rilatas al la pasintaj hieraŭ kaj pasonta morgaŭ datrevenoj de la faligo de la unuaj atombomboj sur Hiroŝimon kaj Nagasaki.
La kontraŭnuklea organizaĵo, honorita per paca Nobelpremio, kreis interretan monumenton dediĉitan al 38,000 infanoj mortintaj sekve de la atombomba atako de Usono kontraŭ Hiroŝimon kaj Nagasaki antaŭ 10 jaroj. Ĝia interreta paĝo elhavas profilojn de 426 infanoj, inter kiuj 132 estas provizitaj per fotoj. Vi priskribas ilian vivon kaj doloron de la transvivintaj proksimuloj. Oni esprimis tio okaze la konvinkon, ke kundividante ĉi tiujn korskuajn historiojn, oni ne sole omaĝas ilian memoron, sed samtempe instigos al agadoi por plene liquidi la nuclean armilaron, kio en la contexto de crescantai strecitezoin en la mondo estas ciam pli urga tasko. Tiel textas la declaro de internacia campanio por forigi la nuclean armilaron ICOANO, kiu en 2017 ricevis pacan Nobel-premion. Usono faligis la atombombon sur Hiroshimon la 6 de augusto 1945, kaj tiam pereis circau 140,000 personoi. 3 tagoin poste, Usono ripetis la atombomban atakon kontraŭ Nagasaki, tiam pereis circau 74,000 personoi. Multaj personoj transvivis la atomexplodojn, sed poste mortis pro prostradiadaj sekvoj. Pasintjare, Nihon Kyodanyo, Japana Konfederacio de Organizaĵoj de la Viktimoj de la Atoma kaj Hidrogena Bombo, ricevis la pacan Nobel-premion.
Floradas nun blankae floroi sur ruina ter. Cie dormas cindroi del patro patrin, ho la tombom bonera supni.
Jen plie informoi de nia kulturkronika bulteno.
La Muzeo de Poŝto kaj Telekomunikado en Vroclavo estas la unusola en Pollando centro kolektanta kaj protektanta historiajn polajn poŝtmarkojn. Ili atestas pri la funkciado de poŝto sur la polaj teritorioj, inkluzive de Pola Poŝto, establita de reĝo Sigismund Augusto en 1555. La Muzeo de Poŝto kaj Telekomunikado estis establita en 1921 en Varsovio. Ekde 1956 ĝi troviĝas en la historia konstruaĵo de la ĉefa poŝtoficejo en Vroclavo. Ekde fino de junio funkcias tie konstanta ekspozicio kataloga kolekto de polaj poŝtmarkoj. Ĝi prezentas pli ol 4500 poŝtmarkojn ekde la unua emisiita en 1860. La exponajoj estas grupigitaj kronologie sur albumfolioj en speciale projektitaj vertikalaj ŝrankoj. Apartan lokon havas poŝtmarkoj, kiuj diversmotive neniam estis cirkuligitaj, ekzemple pro preseraroj aŭ faritaj de falsigintoj. La muzeaj kolektoj estas prezentitaj en du fakoj: filatela kaj dediĉita al la historio de poŝto kaj telekomunikado. En la muzea biblioteko troviĝas pola kaj fremda literaturo pri la temo, polaj kaj eksterlandaj revuoj kaj specializaj katalogoj, malnovpresaĵoj kaj manuskriptoj.
En la 2025 jaro, la 6 de septembro, okazos en Pollando jam la 13 fojon la nacia legado. En sia por okaza mesaĝo, la pola prezidenta paro informis, ke ĉifoje temos pri poezio de la pola renesanca poeto Jan Kochanowski. Li estis tradukisto, la kortega poeto de reĝo Stefan Batory, reĝa sekretario de tiu ĉi reĝo kaj ankaŭ de la reĝo Sigismundo la 2 Augusto. Jan Kochanowski estas taksata kiel unu el la plej elstaraj reprezentantoj de renesanco en Eŭropo kaj poeto, kiu en la plej signifa grado kontribuis al evoluo de la pola literatura lingvo. Aldonendas, ke la aplikata de li lingvaĵo estas plene komprenebla por la nuntempa leganto. La poeziaĵoj de Jan Kochanowski reflektas profundan enpensiĝon pri la mondo, ne sen humora nuanco, kaj reflektas la humanismajn ideojn kun matura civitana enzorgiĝo pri la patrolando. Lia poezio emanas universalajn emociojn kaj travivaĵojn, dank' al kio ĝi proksimas ankaŭ al nuntempuloj. Verkita per bela lingvaĵo, riĉa je saĝaj konsiloj, Kochanowski poezio formas enorman kronikon de pensoj kaj tradicioj de la iama respubliko, kiu ligas la generaciojn kaj daŭre estas aktuala. La kulmina momento de la Tago de la Nacia Legado estos la subĉiela evento, dum kiu same la prezidenta paro, kiel ankaŭ profesiaj parolistoj, prezentas tiu okaze speciale preparitajn tekstojn. Similaj eventoj, lige kun la Tago de la Nacia Legado, estas organizitaj en la tuta Pollando kaj en la mondo, aparte en centroj flegantaj la polan tradicion. Ekde la komenco, al la kampanjo de la Nacia Legado aliĝis esperantistoj tra la mondo, elegantaj en organizita maniero esperanto tradukojn de la ĉirilataj literaturaĵoj.
La nuniera Tago de la Nacia Legado pasos sub la gvido de la nova prezidenta paro Karol kaj Marta Nawrocki, kiujn lastmerkrede ĵur enoficigis la Nacia Asembleo. En sia parolado, inaŭguranta la kvinjaran oficadon, prezidento Karol Nawrocki diris interalie: "Mi estos por parolanto de tiuj poloj, kiuj deziras normalan Pollandon, Pollandon ligitan al siaj valoroj, Pollandon kun bona pola lernejo, kun pola literaturo, kaj polaj legendaĵoj en la pola lernejo. Kiel homo, kiu dum dek kelkaj jaroj okupiĝis pri edukado kaj nacia memoro, mi faros ĉion, por ke la bona pola lernejo eduku pliajn generaciojn de poloj, kaj la pola lernanto, forlasonta lernejon, vere sentu sin fiera esti polo. Tio estas bona momento por inviti vin ĉiujn gesinjorojn por la laŭvice eldono de la Nacia Legado, tiu iniciato inaŭgurita de prezidento Bronisław Komorowski kaj kun tiom granda sukceso kaj energio daŭrigita kaj evoluigita de prezidento Andrzej Duda. La Nacia Legado evidente daŭros en la prezidenta palaco. Jes, se ni legu polajn legendaĵojn, tion faros ankaŭ la prezidento de Pollando kaj invititei personui. Fino de la citajo, kaj citium citajon el la inaugura parolado de Karol Nawrocki, ni des pli volonte presentas, char ni bone scias che la iniziaton de la Pola Nazia Tago, cae la 6 de septembro, cie lego tago, farigis firma tradizio por legi cune polain literaturajoin ancau en la esperantista medio, ne sole in Pollando.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kiam sturmo vetero foriros en bru, kiam vent de contero pluvados ne plu, la critico crescado sulata terra, fresca acqua, cascados, cae puros la aer, quiam fin detruita, muro de malestin, l'infanaro sa vita, e canto si ha sentito. Reveninta quietezzo postende coler, retrovita dignezzo post longa miser, la colombo rondiros tra blu seminas, por eterne nintiros revenis nun la paz. Forni volo milita batacutim, l'infanaro sa vita e canto si ha sentim, cae ci cantos ti antero li volos bonalci un pom ci e floroi crescadas circa felic dom fine venu cantando gioiga hom hond con fervor desirantoi de vere paz amon se por mi trovam frue paradiso sur ter vi memoru por giue ci cantum dell'esper cae diablo for prego alleniam la vent l'infan regno nun venu con saggio en
Tiel cantis dum la internazia arta vespero Elisabeth Barbie. Ancora antau semaino ni giuis la congresse tosson de la 110 uco en Brno, sed en miei rapportoi ni ne tui povis presenti calcain gravain informoin cui poste speguligis ciel gazetarei comunicoi au aperis en la congressa curiero. Do, necessei completigoi. Iam dum sia unua consida in Brno la comitato electis dec novain honorain membroin, quancam iliei nomoi gis la solena inauguro restis casai. Ili estas el Brasilo Paulo Sergio Viana, el Cechio Miroslav Mirek Malovec, el Italio Michela Lipari, el Novzelando Hungario Stefan Magill, el Australio Trevor Steele, el Coreio Li Jun-ki, el Svislando Mireio Grosjean, el Hungario Germanio Zsófia Korodi, kai in memoriam, kiel honorei membroi, estis nomumitai postmorte al Cinio, Wong Chong Fang kai Wei Ida, Veido. Dum la solena fermo, la sabate de la centdeca uco, la premio Onisaburo de Gucci, mon premio administrata de UEA, quiu celas regule distingi la plei meritain proiectoin cae agantoin, individuoin au organizajoin, quiui activas sur la campo de utiligo de Esperanto, quiel potenza rimedo por monda pazzo che homara felicio, conforme all'aidaro de Ludovico Zamenhof, la instruoi de Degucio in Saburo, che la statuto de UA, che u listigas inter siei celoi articolo tricio, crescigi inter siei membroi forti consenton de solidarezzo, che disvolvice ili la comprenon che estimon por aliei popoloi, estis aliugita al Monica Molnar, el Hungario Svislando. Dum la solena fermo de la centdeca uco estis attribuitei crome diplomoi pro elstara agado. Ricevis ilin Nishinaga Atsushi, Acero, Japanio, pro elstara agado kiel kunordiganto de la Commissiono de UEA pri Asia Oceania Movado, KOM, interalie pro efika subteno de la okazigo della deca Asia Oceania Congresso che pro la long tempo agado por Esperanto en Japanio inter alie kiel vicepresidanto de Japana Esperanto Instituto. Diplomon pro elstara agado ricevis Oriel Figilalao el Madagascaro pro aktiva laboro pri disvastigo de Esperanto en Madagascaro interalie per prisorgado de reta aminda Radio Esperanto, kiu elsendis jam 153 foje, kaj la monata revuo Panoramo de la Granda Insulo. John Xiaolong Huang, Kanado, pro la elstara aktivado, kadre de la Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio, IKEF, kiel prezidanto de IKEF Nordameriko. Chef redaktoro de la revuo La Mercato, organizanto de ciudimancia reta kunveno. Krome li estas oficiala fotisto de UCO ekde 2022. Diplomon pro la elstara agado ricevis Françoise Nuero, Francio, pro elstara agado pri instruado de Esperanto en Afriko per la reto WhatsAppo. Cae punordigo de dexes instruistoi, primulte Africai, cadre de cun laboro cun la Universitato Espero en Barako, en Democratia Respubblico Congo. La diplomon pro la estara agado ricevis Libuse Dvořákova, Cechio, pro longiera prisorgado de la Esperanto Museo en Svitave. La diplomon pro l'elstara agado ricevis Vera Barandowska Frank, Germanio Cechio, ciara rektoro de Internacia Congresa Universitato, pro la multiara linguistica agado, cun labore cun la Ezo Helmar Frank, pri Academia Internacia de la Scienzoi, longe tempo instruado en Poznano, cae vercado de circa 130 scienzei publicajoi. En la categoria Elstara Arta Agado, la diplomon ricevis Bobel Arto, Hungario Canado, pro la elstara contribuo alla literatura agado en Esperanto, interalie per organizado de internacia novel concurso, literatura duon maratono, verk sesioi, kai lego salonui. Pri pliei premioi attribuitei dum la centdeca uco en Brno ni parolos la sekvan fojon, sed cifoje la plenan muzikigitan version de Nedeca Tango laŭ la teksto verkita de Eva Barbara Grohocka, kiu gajnis en la belartaj konkursoj kaj to kantas por niaj ĉiuj aŭskultantoj.
Tiele nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio proksimiĝis al la fino. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la reaŭdo.